Θα προσπαθήσουμε τώρα να δούμε και να αναλύσουμε με τον αντιπτέρωχο αναπαστατεία, τον κύριο Θανάσιο Παπα-Νικολάου, στρατηγικό αναλυτή, τι γίνεται τελικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και επίσης τι γίνεται με την αλλοπρόσαλη αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είδαμε πολλές παραβιάσεις, υπερπτήσεις πρόσφατα. Ξαφνικά έκοψαν πάλι. Δηλαδή κάτι απίθανα πράγματα που προφανώς εμείς και πολύ δε περισσότερο θα μας το πει ο ίδιος ο κύριος Παπα-Νικολάου, δεν πρέπει να παρασυρώμαστε, αλλά να βλέπουμε με ψυχραιμία όλα αυτά που γίνονται και να τα παρακολουθούμε εννοείται από κοντά. Καλημέρα, καλό μήνα.
Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη, και καλό μήνα να έχουμε.
Επίσης, να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, πώς βλέπει ένας έμπειρος άνθρωπος, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια στην πρώτη γραμμή της άμυνάς μας, όλα αυτά που γίνονται. Πρώτα απ' όλα με την φίλη και γείτονα εδώ, που τα τερτύπια της είναι πολλά πάλι τελευταία.
Έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να το λέμε ότι η Τουρκία έχει μια σταθερή στρατηγική, μια πολιτική την οποία να ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις. Δηλαδή να πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι αν θα φύγει ο Ερντογάν από τη μέση θα αλλάξει αυτή η στρατηγική και η πολιτική την οποία έχει η Τουρκία όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική. Στα πλαίσια λοιπόν της εξωτερικής της πολιτικής το έχει διακηρύξει, το έχει πει, ακολουθούντας μια τακτική επιδιώξη τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή την επέκταση πλέον της Τουρκίας και προς τη θάλασσα. Άρα είναι κάτι το οποίο επίσημα το έχει αναφέρει, είναι κάτι το οποίο θα το επιδιώκουν όλες οι κυβερνήσεις του μέλλοντος, όπως επιδιώκει και η κυβέρνηση η τωρινή της Τουρκίας. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από την ελληνική πλευρά, ότι θα πρέπει αυτή η κατάσταση να την αντιμετωπίσει. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά μπορούμε να δούμε την Τουρκία να κινείται μία στο καρφί και μία στο πέταλο, μία να έρχεται σε επαφή και θα συζητάει με τις Έλληνες, οι οποίοι σπέβδουμε άμεσα να ανταποκριθούμε και μέχρι σε ένα σημείο καλά κάνουμε σε αυτές τις αιτήσεις της Τουρκίας, σε αυτές τις απαιτήσεις της Τουρκίας, διότι εμείς είμαστε μια χώρα φιλελληνική, δεν μας ενδιαφέρει και δεν επιδιώκουμε να πάρουμε κάτι από την Τουρκία. Πλην όμως η Τουρκία θα κάνει ακριβώς το αντίθετο. Σπέβδουμε λοιπόν εμείς πρόθυμα να ανταποκριθούμε στα κελέσματα της Τουρκίας για δίθεν συζητήσεις και για δίθεν να βρούμε θέματα και καταστάσεις τις οποίες δεν έχουμε θέσει ποτέ, αλλά αυτοί θέτουν. Και εκεί που επαναπαυόμαστε ότι όλα πάνε καλά, ξαφνικά βλέπουμε μια συμπεριφορά διαφορετική, ναι, όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την Τουρκία με τις υπερπτήσεις, ένα φαινόμενο το οποίο δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν, στο βαθμό που το είδαμε σε μια μέρα να έχουμε 41 υπερπτήσεις. Άρα λοιπόν αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας θα πρέπει να γίνει μάθημα επιτέλους στις ελληνικές κυβερνήσεις, να κατανοήσουν και να καταλάβουν ποια είναι η στάση της Τουρκίας και πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ελληνική πλευρά, πέραν από αυτών τα οποία μέχρι τώρα έχει κάνει η ελληνική πλευρά, έχουν κάνει οι ελληνικές κυβερνήσεις, πέραν δηλαδή από τις καταγγελίες στους οργανισμούς, στις υπερδυνάμεις, πέραν από την προσπάθεια που γίνεται για εξοπλιστικά προγράμματα και ισχυροποίηση περαιτέρω των ενόπλων δυνάμεων, θα πρέπει επιτέλους να σκεφτεί η ελληνική πολιτεία, οι ελληνικές κυβερνήσεις, τα ελληνικά κόμματα με ποιο τρόπο να στείλουν ένα μήνυμα στην τουρκική πλευρά ότι υπάρχουν πραγματικά κόκκινες γραμμές τις οποίες αν από εδώ και πέρα τις ξεπεράσει θα υπάρχουν συνέπειες. Και δίδεται μια χρυσή ευκαιρία τώρα στον Έλληνα Πρωθυπουργό, μετά από αυτά που συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, να μιλήσει με τον πρόεδρο Biden, τον οποίο θα επισκεφτεί σε λίγες μέρες, και να του θέσει ξεκάθαρα και να ξεκαθαρίσει τη θέση την ελληνική, διότι ως εδώ και μη παρέκει. Τουλάχιστον στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη είναι ως εδώ και μη παρέκει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Κάτι πρέπει να γίνει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάποτε όταν το τεντώνει στο σκηνή σπάει, ελπίζουμε βέβαια να βάλουν νερό στο κρασί τους και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν μου λέτε τώρα σχετικά με το θέμα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου και όλα αυτά που γίνονται, βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεχής κίνηση και επαφές στο εξωτερικό και από τη χώρα μας, δηλαδή βλέπουμε ότι γίνονται συνεχώς ταξίδια με αποκορύφωμα βεβαίως αυτό που είπατε μόλις τώρα του Πρωθυπουργού που θα πάει στις ΗΠΑ, αναζητώντας ίσως συμμαχίες. Είναι δυνατόν να τρέχει όλος ο κόσμος γύρω από αυτό που συμβαίνει? Δεν μπορεί να παρέμβει δηλαδή η διεθνής κοινότητα?
Μα δεν το θέλει η Δύση να παρέμβει κανένα για να υπάρξει ειρήνη. Διότι εάν υπήρχε τέτοια βούληση θα είχε γίνει πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, διότι η ρωσική πλευρά ήταν συγκεκριμένο το τι ζητούσε. Δεν φαίνεται να υπήρχε διάθεση από τη Δύση και μάλιστα από τις ΗΠΑ, οι οποίες κάθε μέρα σπέβδουν να δηλώνουν ότι στέλνουν και περισσότερη βοήθεια προς την Ουκρανία για να αντιμετωπίσει η Ρωσία, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνεται η Ρωσία. Και αλήθεια είναι ότι έχει υποστεί αρκετές απώλειες από την αντίδραση των Ουκρανών, την οποία ουσιαστικά δεν περίμενε κανένα. Άρα η Αμερική, η Δύση, χωρίς να συμμετέχει άμεσα στέλνοντας έψυχο υλικό για συμμετοχή σε αυτόν τον πόλεμο και στέλνοντας αυτή την τεράστια βοήθεια οικονομική αλλά και στρατιωτική, κάνει έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, το οποίο φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει διάθεση να το σταματήσει. Ναι, μεν λέμε ότι έκανε εισβολή η Ρωσία και αυτό δεν το αφισβητεί κανένα στην Ουκρανία, μια κυρίαρχη χώρα, ανεξάρτητη χώρα, αλλά από την άλλη δεν υπήρχε και δεν υπάρχει η διάθεση να υπάρξει ένα τέλος σε αυτή την ιστορία, αλλά η εξώθηση, θα έλεγα εγώ, προς την συνέχιση του πολέμου, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία έρχεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και οικονομικά αλλά και στρατιωτικά, διότι έχει υποστεί αρκετές απώλειες. Βέβαια, θα πρέπει εδώ να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε, γιατί λανθασμένα μηνύματα ενδεχομένως να παίρνει ο κόσμος, δεν νικάει η Ουκρανία, έτσι. Αυτή τη στιγμή σχεδόν το 1/4 του εδάφους της Ουκρανίας το έχει καταλάβει η Ρωσία, και αν θα συνεχιστεί η κατάσταση έτσι, έστω και με απώλειες, θα πετύχει αυτούς τους στόχους που λέμε ο Πούτιν, έτσι ώστε να καταλάβει όλα τα παράλια προς τον Εύξεινο Πόντο και να αποκόψει την Ουκρανία εντελώς από τον Εύξεινο Πόντο. Εάν αυτό συμβεί, η προσπάθεια η επόμενη θα είναι να ενσωματώσει όλα αυτά τα εδάφη στην Ρωσία και να τα κάνει πλέον Ρωσία. Δηλαδή η κάθε υπεραιτέρω αντίσταση και όσο μεγαλύτερες απώλειες έχει και η ρωσική πλευρά, αντιλαμβάνεστε ότι ενδυναμώνουν τον Πούτιν στο να προχωρήσει σε αυτό το οποίο θέλει να πετύχει. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία πλέον κανένας λόγος να του κάμψει το ηθικό για να σταματήσει να κάνει. Γιατί όταν κάποιος έχει χάσει πάρα πολλά σε μια προσπάθεια να πετύχει κάποια πράγματα, αντιλαμβάνεστε, θα προσπαθήσει να το πετύχει. Και αυτό θα γίνει.
Κύριε Νικολάου, προφανώς και έχετε διαβάσει για την ημερομηνία της 9ης Μαΐου. Υπάρχει κάποιο σενάριο? Άλλοι γράφουν ότι είναι η μέρα που πιθανότητα θα κηρυχθεί ο τρίτος παγκόσμιος. Υπάρχει ένα άλλο σενάριο που λέει ότι η Ουκρανία θα διαλυθεί και θα τη μοιραστούν η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία. Γράφεται σήμερα δηλαδή, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου αυτά. Εσείς τι λέτε, τι βλέπετε αλήθεια?
Ναι, η 9η Μαΐου θα είναι ένας εορτασμός ενδεχομένως για τον Πούτιν σε αυτά που ήδη έχει πετύχει μέχρι τώρα. Είναι ευκαιρία για αυτόν, αλλά τώρα για τρίτος παγκόσμιο πόλεμο και για όλα τα άλλα, για διαμοιρασμό της Ουκρανίας και τα λοιπά, αυτά νομίζω είναι σενάρια φαντασίας ορισμένων που καθέρουν ο καθένας ελεύθερος να γράφει τι θέλει. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Είναι βέβαιο ότι θα το εορτάσει κάπως για να εμψυχώσει τον στρατό του, και ήδη προετοιμάζεται με τις παρενάσεις και τα λοιπά. Για μένα ανησυχητικό θα είναι στο επόμενο διάστημα. Ανησυχή θα είναι η κατάσταση υπό την έννοια της προσπάθειας που γίνεται από τη Φιλανδία και από τη Σουηδία να μπουν στο ΝΑΤΟ. Εκεί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση της Ρωσίας αφενός, και αφετέρου ποια θα είναι η αντίδραση της Δύσης, η οποία έχει δηλώσει, τουλάχιστον από δηλώσεις που γίνονται από την Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, ότι τους έχει παρέξει, λέει, η Δύση και συγκεκριμένα οι ΗΠΑ εγγυήσεις ασφάλειας σε περίπτωση κατά την οποία γίνει αίτηση για είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. τι εγγύησεις θα παρέξει τώρα εννοούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα παρέξουν στις δύο αυτές τις χώρες, δεν το ξέρουμε. Το γεγονός πάντως αυτό καθ' αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα προς την Ρωσία. Το έχει δηλώσει ξεκάθαρα η Ρωσία ότι είναι κάτι που δεν το επιθυμεί και ότι θα αντιδράσει.
Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά, διότι πάντα υπάρχουν προβλήματα δυστυχώς και κάποιοι εξακολουθούν να παίζουν, θα λέγαμε, στη σκακέρα ολόκληρου του κόσμου, τις ζωές ανθρώπων, κύριε Παπανικολάου.
Κύριε Παπαδάκη, το δύσκολο σε αυτό το πόλεμο και αυτό που δεν έχω καταλάβει εγώ προσωπικά μέχρι τώρα,
ναι, ναι,
είναι γιατί επελέγει η Ρωσία σε αυτή τη φάση, ενώ δεν υπήρχε κάποιος λόγος, γιατί επελέγει η Ρωσία από τη Δύση να γίνει αντίπαλος. Τη Ρωσία τη χρειαζόταν η Δύση να είναι κοντά της, mm-hmm, σε αυτό που επέρχεται στα επόμενα χρόνια, και αυτό που επέρχεται είναι η άνοδος και η ισχυροποίηση της Κίνας, που την καθορίζει και την έχει είχε καθορίσει στο παρελθόν η Δύση σαν τον αντίπαλό της, εντός παρενθέσεων μελλοντικό εχθρό της. Άρα η προσπάθεια θα έπρεπε να έχει γίνει προς ευθύνη την κατεύθυνση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η Κίνα, γιατί και η Κίνα συμπεριφέρεται περίεργα στην περιοχή της και οικονομικά είναι ανερχόμενη δύναμη πολύ ισχυρή και στρατιωτικά. Άρα λοιπόν εκεί έπρεπε να στραφεί το βλέμμα και για να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, δεν έπρεπε τουλάχιστον στη Δύση να υπάρχει θέμα, όπως αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε. Αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί υπήρξε και ενδεχομένως να έχει και τεράστιες συνέπειες στο μέλλον για όλη τη Δύση και όπως και για τις ΗΠΑ. Mm-hmm.
Για να δούμε πού θα μας βγάλει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.